This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่44นะครับวันนี้ผมจะมาชวนเพื่อนๆพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแรงบันดาลใจชื่อตอนของเราวันนี้นะครับชื่อว่า Maintaining Motivation การที่เราจะพยายามรักษาระดับแรงบันดาลใจรักษาระดับแรงกระตุ้นเวลาที่เรากำลังทำอะไรสักอย่างนะครับให้มันมีความต่อเนื่องสม่ำเสมอจนกระทั่งเราเนี่ยประสบความสำเร็จก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องของรายละเอียดที่ชื่อตอนว่า maintaining motivation นะครับผมอยากจะเล่าเหตุผลให้ฟังก่อนว่าทำไมผมเองอยากจะเอาเรื่องราวพวกนี้นะครับมาพูดคุยกันในวันนี้ประเด็นที่หนึ่งเลยเนี่ยคือเรื่องของผมเองนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าแรงบันดาลใจของตัวเองนะครับในการทำอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันค่อยๆเริ่มหายไปเรื่อยๆนะครับก็เลยคิดว่าการเอาเรื่องพวกนี้มาพูดคุยเนี่ยจะทำให้เหมือนกับว่าปลุกแรงบันดาลใจของตัวเองกลับมาอีกครั้งนะครับถ้าใครที่ติดตาม Coming to a Pro Podcast มาเนี่ยก็จะรู้ว่าหลังๆเนี่ยผมเองนะครับมีงานค่อนข้างเยอะเลยช่วงนี้ก็เลยทำให้การฝึกซ้อมกอล์ฟเนี่ยก็ลดน้อยลงไปด้วยนะครับแล้วก็การฟิตเนสที่เคยทำเป็นประจำเพื่อที่จะทำให้เราตีกอล์ฟได้ไกลขึ้นเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ทำมากขึ้นเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงเรื่องของการอ่านหนังสือด้วยซ้ำนะครับปกติเนี่ยมันจะมีผมอ่านหนังสือมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอ่านมาค่อนข้างสม่ำเสมอเลยแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยพอเราเจออะไรหลายๆอย่างเข้ามาแล้วมันทำให้มันจัดสรรเวลายากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปแรงบันดาลใจเนี่ยมันเริ่มลดลงไปเรื่อยๆก็เลยทำให้เราทำสิ่งที่เรามีความตั้งใจไว้เนี่ยมันค่อยๆลดถอยลงไปอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับที่เลยอยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแรงบันดาลใจอีกเหตุผลนึงก็คิดว่าพอเราพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับก็น่าจะช่วยให้ใครหลายๆคนหรือว่าเพื่อนๆที่กำลังฟังอยู่เนี่ยได้สามารถกระตุ้นตัวเองนะครับให้แบบมีแรงบันดาลใจกลับมาทำอะไรบางอย่างนะครับที่มันมีความหมายแล้วผมก็คิดว่าช่วงเวลานี้นะครับในช่วงประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยช่วงก่อนที่จะสิ้นปีนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนเองเนี่ยก็คงอยากจะต้องได้แรงบันดาลใจได้สิ่งดีๆนะครับมากระตุ้นเพื่อที่ให้เราเนี่ยจะต้องทำมันต่อไปโดยที่เราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปรอเริ่มอะไรใหม่ๆตอนปีหน้านะครับเพราะผมคิดว่าการที่เราไปรอเริ่มอะไรใหม่ๆตอนปีหน้าเนี่ยมันเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันคงสำคัญไม่พอเลยทำให้เราเนี่ยต้องรอไปก่อนคือถ้าอะไรที่มันสำคัญพอเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะต้องเริ่มมันเลยตอนนี้นะครับไม่ต้องไปรอปีใหม่อะไรทั้งนั้นเลยกลับเข้ามาสู่เรื่องของรายละเอียดนะครับสิ่งที่จะเล่าให้เพื่อนๆฟังวันนี้เนี่ยผมเองได้มาจากหนังสือเล่มเก่านะครับซึ่งเคยอ่านมาหลายรอบแล้วล่ะแต่รู้สึกว่ามันจะมีบทหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่า Maintaining Motivation เป็นชื่อตอนของเราวันนี้นะครับหนังสือเล่มนั้นนะครับชื่อว่า Peak นะครับผู้เขียนชื่อว่า Ander Erickson แล้วก็ Robert Poole นะครับ2คนเขียนเนี่ยเป็นคนที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาว่าเราจะต้องทำยังไงนะครับให้เราสามารถดึงความดึง performance ดึงความสามารถของเราเนี่ยออกมาให้ได้ดีมากที่สุดไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นการตีกอล์ฟการฝึกทำเล่นกีตาร์การฝึกกีฬาอื่นๆหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยพัฒนาขึ้นไปสู่ระดับที่เป็นระดับที่เรียกว่าระดับท็อปนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะไปศึกษาจากหลายๆผู้คนเนี่ยแล้วก็เอาเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาเขียนลงไปในหนังสือเล่มนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับในบทย่อยวันนี้ที่เราจะพูดคุยก็คือเรื่องของ maintaining motivation ในหนังสือนะครับเขาเริ่มประโยคอยู่คำหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นประโยคที่หลายๆคนน่าจะเห็นด้วยนะครับเขาบอกว่า getting started is easy ความหมายก็คือว่าเวลาที่เราจะเริ่มทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับมันมีความง่ายอยู่แล้วเพื่อนๆคงน่าจะเคยเป็นนะครับเวลาที่เราเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเวลาที่เราอยากจะทำอะไรใหม่ๆได้แรงบันดาลใจมาจากใครสักคนหนึ่งเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่า เรามีความตั้งใจในการทำเป็นอย่างมากเลยพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆนะครับเราจะเริ่มเห็นว่ามันมักจะมีปัญหามีอุปสรรคต่างๆเข้ามาแล้วมันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยพอเราพยายามทำไปแล้วนะครับมันก็จะมีอะไรบางอย่างเนี่ยมาขัดขวางเราหรือว่ามาทำให้เราเนี่ยต้องหยุดมันแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยไปต่อไม่ได้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับให้เห็นภาพอย่างตัวผมเองเนี่ยมีแรงบันดาลใจนะครับอยากจะเป็นนักกอล์ฟที่ตีไกลขึ้นก็เลยคิดว่าการที่เราต้องเข้าฟิตเนสนะครับไปหาโค้ชเกี่ยวกับฟิตเนสโดยเฉพาะเพื่อที่ทำให้ร่างกายมันดีขึ้นเนี่ยมันจะทำให้เราตีไกลขึ้นอย่างแน่นอนผมเองนะครับก็พยายามฝึกซ้อมตามที่โค้ชเขาบอกเลยนะครับในการเข้าฟิตเนสแต่ละครั้งซึ่งแต่ละวีคต่อวีคนะครับผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความยากเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆมันจะเริ่มไม่สนุกเหมือนช่วงแรกๆพอเราเริ่มทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเหมือนว่า out of comfort zone ของตัวเองเยอะมากๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็เลยทำให้เราเนี่ยต้องหยุดมันไปแล้วก็เหมือนกับว่าทำไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ผมนะครับทำขาดหายอยู่ก็เลยอยากจะพยายามที่จะกลับเข้ามาให้ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะทำอย่างสม่ำเสมอเลยแต่พอผ่านไปเรื่อยๆพอมันยากขึ้นไปเรื่อยๆยากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับเราเองเนี่ยเหมือนว่าขาดวินัยแล้วเราก็จะหยุดทำมันไปบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นที่ล้มเลิกไปเลยแต่บางคนก็อาจจะยังหยุดทำบ้างนะครับก็ยังไม่ต่อเนื่องมีอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่คล้ายๆกันอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างของตัวเองไปแล้วเนี่ยในหนังสือนะครับเขาบอกว่าตัวอย่างนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเผชิญนะครับเขาตั้งชื่อเรื่องนี้นะครับว่า New Year Resolution Effect เขาบอกว่าเพื่อนๆนะครับลองสังเกตดูได้เลยว่าในช่วงปีใหม่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในฟิตเนสหรือว่าในยิมนะครับจะมีคนที่เข้าไปสมัครเพื่อที่อยากจะออกกำลังกายดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีคนเข้าไปเล่นกันอย่างแน่นเลยนะครับในฟิตเนสแต่พอหลังจากผ่านจากเดือนที่2พอขึ้นไปเดือนที่3เดือนที่4นะครับจำนวนผู้คนเนี่ยก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าพอเริ่มต้นปีใหม่มาเนี่ยคนเองก็จะตั้งปณิธานไว้นะครับว่าอยากจะลดหุ่นอยากจะสุขภาพดีก็เลยทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปในช่วงแรกๆพอสุดท้ายพอทำได้ไปแค่เดือนหรือว่า2เดือนเนี่ยก็จะกลับเข้าไปอยู่วงจรเดิมนะครับก็คือเหมือนกับว่าขาดวินัยนั่นเองตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น New Year Resolution Effect ซึ่งผมคิดว่าทุกคนนะครับน่าจะเคยเจอมันมาแล้วนะครับเวลาที่เราตั้งใจอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะผ่านในคำว่า New Year Resolution Effect นี้ไม่ได้ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมทีนี้คำถามสำคัญนะครับอยู่ที่ว่าแล้วเราจะรักษาระดับความมุ่งมั่นระดับแรงบันดาลใจของเราเนี่ยให้มันอยู่สูงอยู่แบบเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆให้ได้นานที่สุดจนกว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะทำได้ยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องรู้ก่อนเลยว่าการที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับคนที่เขาเป็นระดับโปรคนที่เขาทำอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ระดับท็อปๆนะครับคนเหล่านี้เนี่ยผ่านจุดที่เรียกว่า New Year Resolution Effectกันมาเรียบร้อยแล้วพูดง่ายๆก็คือว่าในระหว่างที่เขาต้องฝึกซ้อมเพื่อที่จะต้องทำให้ตัวเองเก่งขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยผ่านสิ่งที่เขาเรียกว่าความน่าเบื่อนะครับในการฝึกซ้อมผ่านความยากลำบากกันมาแล้วทั้งสิ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเลยนะครับก็จะต้องเจอไอ้คำว่าน่าเบื่อคำว่าเหนื่อยคำว่าท้อแท้เนี่ยมาเป็นอุปสรรคกันอยู่แล้วหลายๆคนเนี่ยพอเจอสิ่งเหล่านี้เข้ามานะครับก็จะหยุดมันไปหรือไม่ก็ล้มเลิกไปเลยเหมือนกับผมนี่แหละในการเล่นฟิตเนสนะครับพอผมเจอความน่าเบื่อเจอความยากเข้าไปเนี่ยผมก็หยุดบ้างทำบ้างเลยทำให้ตัวเองเนี่ยไม่สามารถขยับไป next level ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆคงอยากรู้แล้วแหละว่า แล้วจะทำยังไงนะครับในเมื่อสุดท้ายแล้วเราจะต้องมาเจอด่านที่เป็นความน่าเบื่อความโหดร้ายอะไรก็แล้วแต่ที่มันยากท้าทายเราเนี่ยในหนังสือนะครับเขาแนะนำไว้เลยนะครับว่าให้เราเนี่ยต้องออกแบบชีวิตใหม่นะครับเขาใช้คำว่ารีดีไซน์นะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเขาบอกว่าการที่เราอยากจะประสบความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างหนึ่งเลยเนี่ยคือเราจะต้องทำมันให้บ่อยทำมันให้มีความสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องรีดีไซน์หรือว่าออกแบบชีวิตของเราใหม่เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยเพราะในที่สุดแล้วนะครับเวลาเราเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยช่วงแรกเนี่ยเราจะสามารถทำได้มันเป็นอย่างดีแต่พอผ่านไปเรื่อยๆเรามักจะมีอุปสรรคเนี่ยเข้ามาขัดขวางสิ่งเดียวนะครับที่จะทำให้เราเอาชนะอุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามาขัดขวางเราได้เนี่ยสิ่งนั้นนะครับคือสิ่งที่เรียกว่านิสัยนั่นเองภาษาอังกฤษก็คือ habit นะครับเขาบอกให้เราเนี่ยต้องรีดีไซน์ออกแบบนิสัยของเราใหม่เราต้องพยายามคิดนะครับว่าเราจะต้องทำยังไงให้เรามีนิสัยที่เราจะต้องผ่านความน่าเบื่อผ่านความโหดร้ายต่างๆพวกนี้นะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆก็คือว่าสมมติอะไรที่เราทำเป็นนิสัยแล้วเนี่ยพอถึงเวลานะครับเราจะไม่ต้องมานั่งคิดอะไรมากมายว่าเอ๊ะเราจะทำดีหรือไม่บางครั้งเนี่ยในระหว่างที่เราคิดนะครับพอคิดมากไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่ได้ทำอะไรสักทีแต่ถ้าเราทำมันจนเป็นนิสัยแล้วเนี่ยพอถึงเวลาเราก็จะทำมันโดยทันทีโดยเป็นอัตโนมัติเลยทำให้อุปสรรคต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถมาขัดขวางเราได้นะครับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับก็อาจจะรู้สึกว่ามันก็เหมือนฟังดูง่ายๆนะครับก็เหมือนทำให้นิสัยมันดีขึ้นปรับเปลี่ยนนิสัยใหม่มันฟังดูง่ายแต่สุดท้ายมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีนะครับผมก็เลยอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับให้เห็นภาพโดยยกตัวอย่างจากตัวผมนี่แหละให้เห็นภาพกันชัดๆเลยว่าเอ๊ะต้องทำยังไงนะครับเราถึงจะสามารถรีดีไซน์ออกแบบนิสัยของเราได้ในเมื่อจะยกตัวอย่างเกี่ยวกับผมแล้วเนี่ยผมเองต้องมั่นใจนะครับว่าผมเองทำมันมาสำเร็จแล้วนะครับมีอยู่เรื่องนึงนะครับที่ผมทำมาสำเร็จแล้วก็ทำมันจนเป็นนิสัยแล้วเรื่องนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับกอล์ฟนะครับมันเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือนั่นเองถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ2ปีถึง3ปีที่แล้วนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่านหนังสือเลยแต่ว่าผมเนี่ยมีความอยากที่จะเป็นคนอ่านหนังสือให้ได้เยอะๆนะครับเพราะผมคิดว่าคนที่เขาอ่านหนังสือเยอะๆยิ่งโดยเฉพาะหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันดูมีเสน่ห์แล้วก็เหมือนกับว่ามันน่าจะมีประโยชน์กับตัวเราอย่างมากเลยผมเนี่ยเคยอยากจะเป็นคนอ่านหนังสือมานานมากแล้วแต่ก็ไม่เคยทำได้สักทีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เหมือนกับว่าเริ่มพยายามจะทำให้ได้นะครับก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับการออกแบบนิสัยนี่แหละผมก็มาคิดว่าทำยังไงดีเราถึงจะอ่านหนังสือให้ได้นะครับช่วงแรกเนี่ยก็ซื้อหนังสือมาเยอะๆเลยนะครับพออ่านเสร็จแล้วก็จะพยายามโพสต์ Facebook นะครับว่าเราอ่านจบเล่มที่1เรียบร้อยแล้วพออ่านจบเล่มที่2ผมก็จะโพสต์ Facebook ไปเรื่อยๆนะครับอย่างนี้พอผมรู้สึกว่าเวลาเราได้อ่านหนังสือจบเล่มนึงแล้วเนี่ยแล้วเราได้โพสต์ Facebookลงไปเพื่ออวดเพื่อนๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทำให้ผมเห็นโมเมนตัมนะครับเห็นความเคลื่อนไหวว่าเอ้ยเราเริ่มทำเล่มที่1เล่มที่2เล่มที่3ได้แล้วนะครับมันก็เหมือนกับว่ากลายเป็นนิสัยของผมไปแล้วว่าผมจะต้องพยายามอ่านหนังสือที่ผมกำลังอ่านอยู่เนี่ยอ่านให้จบให้ได้นะครับเพื่อที่อ่านจบแล้วเนี่ยผมจะได้โพสต์ลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมอ่านจบแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเองไม่เคยอ่านหนังสือเลยนะครับมันก็เหมือนกับว่าทำให้ผมเนี่ยเกิดความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยมองว่านี่แหละมันคือนิสัยนะครับที่เหมือนกับว่ามันช่วยทำให้เราเนี่ยพยายามอ่านหนังสือต่อไปเรื่อยๆทุกวันนี้เนี่ยผมเองก็ยังทำนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเล่มไหนที่ผมอ่านจบเนี่ยผมก็จะพยายามโพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยกระตุ้นเกิดนิสัยแล้วก็ทำให้มันอยากสม่ำเสมอแต่ในชีวิตจริงนะครับกว่าจะทำได้อย่างนั้นกว่าผมจะมาอ่านหนังสือได้เป็นแบบเป็นนิสัยทำเป็นชีวิตประจำวันเนี่ยจริงๆนะมันยากกว่าสิ่งที่ผมเล่าไปเยอะเลยมันจะมีช่วงที่เรานะครับอ่านไปแล้ว แล้วก็เหมือนกับว่าท้อแล้วก็เลิกอ่านแต่ผมก็ทำไปเรื่อยๆนะครับผมก็พยายามปรับปรุงนิสัยรีดีไซน์มันไปเรื่อยๆยกตัวอย่างสิ่งที่ช่วยผมได้มากๆเลยในช่วงปีแรกที่ผมอ่านเนี่ยผมเองจะมีหนังสือไม่ได้อยู่กับตัวเองแบบทุกที่นะครับพอผมเริ่มแบบเหมือนกับว่าเก่งขึ้นนะครับเริ่มคิดออกแล้วว่าทำยังไงแล้วถึงจะอ่านได้ต่อเนื่องเนี่ยผมก็มีกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าสะพายเนี่ยที่สามารถใส่หนังสือเข้าไปได้นั่นหมายความว่าหนังสือเนี่ยจะติดตัวอยู่กับผมแทบตลอดเวลานะครับไม่ว่าผมจะเดินทางไปไหนในช่วงขึ้นรถไฟฟ้าช่วงไปทำงานช่วงกลับบ้านเนี่ยผมก็จะพายกระเป๋าเล็กๆใบนี้อยู่แล้วซึ่งจะมีหนังสืออยู่ตรงนี้นะครับก็เลยทำให้หนังสือเนี่ยมันอยู่ใกล้มือผมมากขึ้นก็เลยทำให้เราเนี่ยจับหนังสือมาอ่านบ่อยมากขึ้นนั่นเองตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นนิสัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะต้องไปที่ไหนขึ้นเครื่องบินเดินทางไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยในกระเป๋าเล็กๆของผมเนี่ยจะต้องมีหนังสืออยู่เสมอตรงนี้เนี่ยผมพยายามจะสื่อให้เพื่อนๆเห็นว่าการที่หนังสือเขาแนะนำว่าให้เราออกแบบรีดีไซน์ชีวิตใหม่นะครับให้ทำยังไงก็ได้ให้มันเกิดเป็นนิสัยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยก้าวผ่านความน่าเบื่อก้าวผ่านสิ่งที่เป็นอุปสรรคไปได้นะครับแล้วพอเราทำได้เป็นนิสัยแล้วเนี่ยความสำเร็จที่เราอยากได้เนี่ยมันก็จะค่อยๆมาเองนะครับเหตุผลที่ย้ำอีกรอบนะเหตุผลที่ผมเอาเรื่องการอ่านหนังสือมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนี่ยเพราะผมมองว่ามันเป็นความสำเร็จของผมที่ได้มาแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าติดเป็นนิสัยเรียบร้อยแล้วถ้าจะให้ผมมาเลิกอ่านหนังสือเลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างยากเลยแหละเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันเป็นชีวิตประจำวันของเราไปเรียบร้อยแล้วประมาณนี้นะครับเรื่องราวของการรักษาระดับแรงบันดาลใจหรือว่าการ maintaining motivation ยังไม่จบภายในเอพิโซดนี้นะครับยังมีตัวอย่างในหนังสือที่น่าสนใจแล้วก็มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจในหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมอยากจะเอามาแชร์ยังไงฝากเพื่อนๆติดตามต่อในตอนหน้านะครับเอพิโซดที่45 maintaining motivation part 2แต่ก่อนที่จะจบเอพิโซดนี้นะครับผมเองอยากจะพูดถึงโค้ดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโค้ดที่ไม่ได้มาจากใครที่ไหนหรอกเป็นโค้ดที่ผมเองเนี่ยคิดขึ้นมาเองโค้ดนี้นะครับผมอยู่ดีๆเนี่ยผมก็คิดได้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าคำว่า motivation หรือคำว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันมีความสำคัญสำหรับผมมากๆถ้าผมจำไม่ผิดนะครับโค้ดนี้เนี่ยผมเองได้มาจากการฟังพอดแคสต์นี่แหละผมเองเป็นคนที่ชอบฟังพอดแคสต์นะครับเยอะมากๆเลยแล้วไม่ว่าผมจะฟังพอดแคสต์ของตัวเองหรือว่าฟังพอดแคสต์จากของคนอื่นนะครับหลังจากที่ผมฟังจบแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันทำให้ตัวเองนะครับมีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นมาตลอดพอผมเองมีแรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นนะครับมันก็ทำให้ผมเนี่ยสามารถรักษาโมเมนตัมหรือว่าในช่วงที่เราหลุดวินัยไปเนี่ยก็ทำให้เรากลับเข้ามาได้เร็วมากขึ้นก็เลยทำให้ผมนะครับคิดโค้ดหรือว่าคำพูดของตัวเองเนี่ยได้นะครับซึ่งโค้ดนั้นเนี่ยเอาเป็นภาษาไทยนะแล้วกันนะครับผมเนี่ยมองว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันเหมือนกับการเติมน้ำมันนะครับถ้าเราอยากจะเดินทางไปไกลๆเนี่ยเราเองนะครับต้องพยายามมันเติมน้ำมันไปเรื่อยๆถ้าเราไม่เติมน้ำมันแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วต่อให้มีเครื่องยนต์ที่ดีมากแค่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเดินทางไปสู่จุดหมายไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยครับต้องหมั่นเติมน้ำมันบ่อยๆน้ำมันที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของแรงบันดาลใจนั่นแหละเพื่อนๆลองไปหาดูนะครับว่าแรงบันดาลใจเราจะเติมมันบ่อยๆได้ยังไงแต่ถ้าถามผมเนี่ยอย่างน้อยๆเลยเนี่ยการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast เนี่ยน่าจะเป็นการเพิ่มแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตาม Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ